Азатлык радиосы.
Ғабдулла Туқайның тууына 125 йыл тулған йылда Шаллыда оңа һәйкәл қую турында қарар ителде. Инде аның урыны да билгеле. Хәзер Қазанда балшықтан һәйкәлнең үлгісе әзерләнә. Һәйкәл бронзадан қойылып, ноябрь айында урнаштырылыр, аннан соң аның тирәсендә ял итү урыннары да булдырылыр дип көтелә. Әмма Шаллы язучылар оешмасы рәисе Вахид Имамов Туқай һәйкәленең шәһәр үзәгеннән еракта куелышагына ризасызлык белдерә. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Габдулла Туқайға һәйкәл қою мәсьәләсе милли күтәрелеш чорларында 1990-нчы еллардан ук күтәрелеп килде. Ләкин җәмәгатьчелек фикерен куәтләүче, аны тормышка ашыручылар булмады. Аның каравы, соңгы 10 ел эчендә Шаллыда Евгений Батенчук, Владимир Высоцкий истәлекләренә мәйданчыклар булдырылып, аларның сыннары куелган иде. Батенчук Шаллы КамАЗ төзелешен җитәкләгән булса, җырчы Владимир Высоцкий биредә берничә тамаша күрсәтә. Шулай итеп, бу шәхесләрне Шаллы үзенчә зурлады. Ә менә Туқай читтә калып килде. Ниһайәт, 16 август көнне шәһәрдә Туқайга куелачак һәйкәлнең урыны тәгаенләнде. Бу урын Тынычлык урамы кырындагы 16-нчы бистәнең 9-нчы йорты янәшәсендә. Булачак һәйкәл урынында Шаллы җитәкчеләре киңәшмә дә уздырды инде. Әлбәттә, шәһәр җитәкчеләре фикеренчә, биредә һәйкәл кую белән шикләнеп калмаячаклар. Ял итү урыны да булачак. Без Шаллы хакиме Васил Шәйхразиевка шушыларны ачыклау максатыннан мөрәҗәгать иттек.
Васил әфәнде, менә инде шушы җәмәгатьчелек бу һәйкәлне күптән көткән иде. Сез инде менә бу эшне башлап җибәрдегез. Менә эшнең башы бүген башланды. Менә шушы һәйкәл турында комплекс турында әйтеп бетердегез.
Халыктан да менә без бу скверны күптән эшләргә теләгән иде инде. Урыны бар, моторлыгы бар, теләк бар. Шуңа күрә финанс ягыннан финанслар тагын табылган. Бүген көндә һәйкәл Казанда үзенең эшен алып бара. Шуңа күрә аны балчыктан ясап бетереп безгә күрсәтәләр. Һәм аннары инде без аны бронзадан ясый башлыйбыз. Шул ук вакытта бүгенге чыгылган җыенышта без кемнең эшләячәкләрен, нинди материаллар кулланачакларын, кайдан ачулар турында алып бардык. Быел менә юбилей елы булгачтан, шуңа күрә безнең иң төп теләк аны быел ясап бетереп, шәһәрдәшләргә, кунакларга куллануга тапшыру бирү. Монда безнең күп кенә утыру урыннары булачак, шәһәрдәшләр килеп ял итәчәкләр. Шул вакытта безнең сәнгать кешеләре, литераторлар монда килеп, монда Туқайның, Мусаҗәлинең, Пушкинның бүтәндәрен килеп монда укулар үткәрәчәкләр һәм шул вакытта безнең институтлар бар, студентларыбыз бар. Алар монда килеп, менә алар өчен шырашу урыны монда бәләкәенә караганда бу Габдулла Туқай скверы булса да, безнең ният буенча ул соңыннан литераторлар скверына әйләнеп китер дип өмет итәбез һәм шуңа күрә монда бушка Wi-Fi да куярбыз. Шул вакытта безнең монда транзит тротуар бара, күп кенә килгән кешеләр монда туктап ял итәрләр, Туқай турында сөйләшәләр, бүтән язучылар һәм шагыйрьләр турында сөйләшәләр. Шуңа күрә безнең уйлау буенча шәһәрдә бу үзенең лаеклы урын алачак.
Шаллы язучылар оешмасы рәисе Вахид Имамов әлегә Туқай һәйкәлен кую өчен тәгаенләнгән урыннан артык риза түгел.
Вахид әфәнде, сез менә язучылар, әдәбият кешеләре шушы һәйкәл ачылуын көткән идегез, менә бу эшнең башыннан ризамы? Менә сез дә башлап бирдегез шикелле.
Без инде Шаллыда һәйкәл булуын бик күптән теләп тә итәдерек сорый идек тә, чөнки ярты миллионлы шәһәр һәм аның 270 меңе безнең татар милләтеннән, шуңа күрә безнең Туқай һәйкәленнән башка яшәү гөнаһ. Чөнки ул теге жюригенә чагыштырып әйткән вакытта да Түбән Камада да бар Туқайга бюст, Әлмәттә дә бар Туқайга бюст, инде Аршана әйткәндә юк. Шуңа күрә безнең шәһәргә ул мәҗбүри рәвештә кирәк иде. Көттек, сорап бирдек һәм менә ниһаят эш башланды. Татар Высоцкийга табылмаячак. Безне беренче чиратта Туқай кызыксындыра. Шуңа менә эш башланды дип әйтик, ләкин инде әлбәттә аның тизрәк һәйкәлен күрәсе килә. Бу сквер дигәненә дә үзгәрешләр кертеләчәк. Ул әле үзгәрәчәк, ләкин менә беренче эше беренче казага кагылсын иде дә, тизрәк һәйкәлен алып кайтып куйсалар иде. Шул гына теләк.
Менә шушы урыны белән ризамысыз?
Әлбәттә, әле шәһәрнең үзәгендәрәк урында табып булган булырга бик теләсәң. ләкин заманалар үзгәреп тора бит ул. Шәхесләр дә үзгәрә тора. Бәлки яңадан ул һәйкәлне шәһәрнең үзәгенә рәк тә күчереп куярлар, кем белә. Бирсен Ходай.
Һәйкәл кую шарасының кайбер нишкәлекләре дә инде билгеле. Һәйкәлнең үзен быелның октябрь аена куярга һәм куярга фаразлыйлар. Аның бәясе 4 миллион 800 мең сум булар диләр. Барлык эшләрне алдагы елның апрель-май айларында җәмгысе 12 миллион 800 мең сум акча тотып, төгәлләргә уйлыйлар.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды.